Eguerdi hon, danoi, amengaz radiziko partaidik, ba, urtero lez, 48 ordun barrun, tenik baiko irratzaio katin, ba, irratzaio berezixe eskaintzeko asmoz. Ixez ingen duen eskema bardine jarratxuko, eta ba, irrati libre bat elkarrezketatuko, euratiz arraio irratia, haure Zarautzko irrati libri eta iraitzeaz berba ingo, bertako kididan iraitzeaz. Eta horren ostin, Arantza Gutierrezeaz berba ingo, pasan urtin, entzun bazen duen eskaini gendun irratzaio berezixin, urtzi urkitzu elkarrezketatu gendun, eta berak ez askun Arantzak ba, asko dakiela, berak Euskal Herriko irrati gintziai buruz gexen dakixen pertsoni modun aurkeztuan, eta bueno, esan gentzan, ba, datorren urtin berai ingotzau elkarrezketi prest agertu de, eta ba, gero telefonoz bebai deitxukotzau Arantzai, eta ba, ia, ze kontatezko. Eta gero esan, bueno, bakizue azkanegoko temporada, bueno, esaten dabe gerretan, egixe izaten dela lehengoko eraile edo, lantxik aidezten dabe. Bueno, ba, ongun beti gerta izan da, ba, kasetaixak eta gerretan eta korrespontzalde gerra modure eta ba, ba iltsi, baina ongu ja marka guztik apurtu dau, eta dakau Gazan Iliako, Israelek Iliako periodistan listi. Eta musika palestinuaz lagundute, ba, ba irakurri ingotzu hau listau, Iliako periodistan listau. Bizka tristi eta gogorra, baina bueno, holantxe pentsarau. Horren kontra agertzeko erabat modure. Beste baik, ba, bueno, tartekatuko bai musiki, eta holantxik aztenga aurtengo 48 ordutako irratzaio berezixe.
بكرة الأزمة بننساها وبتعدي والضحك الحلوة حنشوفها أكيد
اتفاءل حاول روق وهدي أيام الحلوة حترجع بالتأكيد
بكرة الأزمة بننساها وبتعدي والضحك الحلوة حنشوفها أكيد
حنشوفها أكيد
اتفاءل حاول روق وهدي
عز الأزمة الكل معك كمل حلمك وابني فلسطين
وبكرة لازم بننساها وبتعدي والضحك الحلوة حنشوفها أكيد
حنشوفها أكيد
فقل حاول روق وهدي
روق وهدي
أيام الحلوة حنرجع
نشوف الكل بخير قادر نعيش الحياة ونحليها
وبكرة لازم ننسى وبتعدي والضحك الحلوة حنشوفها أكيد
بترجع بالتأكيد
وبكرة الأزمة بننساها وبتعدي
والضحك الحلوة حنشوفها أكيد
فقال حاول روق وهدي
الأيام الحلوة حترجع بالتأكيد
انتون دوين كانتين تيتولو راوك وهدي سولبان diz eurak pentsatzen dut Euskal Herrian da zela bizitzen aspaldi baten Gazako zarraskiz azitxe eguala pentsatzen dut aliazinela ona eta ez da Donosti aldin edo pentsatzen dut bizitzela gogoratuko duzue honek parte hartu benela hemengo Euskal Herriko beste kantante batzukin Palestinako selekzioi eta Euskal selekzioi egin benin partidu Ban kanpo fuolin partidun aurretik egon zan ba kantin eta ikuskizun berezixe eta emotibu guri malkute dana urtezkun ikusten gehua zela eta benetan politxe eta emozionanti izan zan sol ban dizeurak eta Gazako Palestinako Gazako ba, talde bat dau Eta, bueno, kontabitzu hau periodistan kontra da Israelek etxen dabien jabena, eta etxen dabien zarraskizan, ba, adibide konkreto bat, ba, aprilin hogeta bisan gertazana, Libanon, Libanoko ego aldin, at tiri errixan. Bera Amal Halit zan periodisti, Al Akbar periodikoku eta ba bueno han eguala lehengo israelisak atakaben beran eguan kotxi eta ba bueno atakata gero bisike eguazela ba etxe batea urreatu zen bera Amal Halil eta fotoperiodisti Zeinab Farah eta ba, gero Israelek be, eurak eguazen leku bebai ba, bombardea inban eta hil inzitzu bezen lehengo kotxi atakaben gero etxe baten sartu zin berak itzuri danez periodistak eta ba, beran periodikoa eta bai Libanoko gobernuai kokapena adierazite gero etxe hori atakaben bera hil eta beran konpainari ba, eritxute gelditzu zen ba, etxin eskombru tartin eta gero ostabe atakaben Osea, identifikata guan, baekixen zein zan, baina, ba, hil inben, kupida baik, jakinje, periodisti zala, esanela kombatiente bat, eta alata guztiz be, ba, iselako errukiri baik, ba, hil inben. Periodista oso ezagune, Libanon, eta, ba, bebai esan berdea Israeleko, telefono zenbaki batetik, bebai erisiotz amenazak bebai jasota eguanela, eta azkanin Israeleko ejertzituk ba, lortuan iltsi. Beran, omenez, eta beste periodista kasetari guztin omenez, ba, hause irratzaio. Muhammad al-Sali, Muhammad Jargum, Ibrahim Muhammad Lafi, Omar Abu Shawish, Asad Shamlak, Hisham Al-Waha, Mohamed Sohbo, Saed Al-Tawari, Mohamed Fayez Ab-Matar, Ahmed Shebahab, Usam Mubarak, Salan Mema, Ali Nazman. Yusef Maher Dawaz, Abduladi Habib, Isam Bar, Mohamed Baloucha, Samed Al-Naji, Halil Abu Atra, Mohamed Abu Ali, Hani Mathoun, Rushi Sarah, Mohamed Imad Labat, Salma Mukhairmer, Ahmed Abu Maji, Saed Al-Alabi, Jamal Al-Fakawi, Zaher Al-Afghani, Dua Sharaf, Yasser Abu Namus, Nazmi Al-Nadim. Mahed Kashho, Imad Al-Wahidi, Iyad Matar, Mah Arandas, Muhammad Abu Hatab, Muhammad Al-Bajari, Haitam Harara, Muhammad Al-Jaha, Muhammad Abu Hasira, Jaya Abu Manish, Ahmed Al-Kara, Jacob Al-Barsh, Ahmed Fatima. Telefonun beste aldin, dakau Iraitz. Aupa, eguerdion.
Aupa, kaixo, eguerdion.
Ondo entzuten dozu?
Bai, 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 osondo.
Osondo. Vale, ba beste baik, zeugaz berbein gau. Zarautzko arraio irratiko kidea zara, ezta?
Bai, alaba, alaba.
Bai. Haude, Zarautzko irrati libri. Eta oraingo egunetan edo laster bazabiltzate zeuen 20. Urte urrena ospatzen, ezta?
Hori da, datorren maiatzan 9an daukagu egun handia jarrita gure 20. Urte urrenaren urte urren festa bezala izango dena. Horre daukagulako ospakizun bereziak, bai.
Eta zer antolatu duzu urte urreneako, ba?
Ba, nahi ginen, 20 urte hauetan, irratsaio bat egin duten jende guztia elkartu. Eta helburu betzela jarri ginen, bazkari bat izatea, irratikideen artekoa. Mm-hmm. Zaila izan da, zerrenda bera egitea, 20 urte asko dira, eta errepasatzen, eta zerrenda bera egitea ja neko lana izan da. Eta egin degunean konturatu gara, ba, ia, bertako jende guztia etorriko balitz ez ginela kabituko gaztetxean. Bai, egun bat pertsona izango gara usura bera, eta bueno, oraingoz behintzat, erantzun oso oso baikorrak jasotzen ari gara, jendea gogotsu dago, ilusio handia egin dio, askok, ba, igual duela 15 urte intuten irratsaioa, 15 urte, 18 urte, beraiek ere iaia ziren gogoratzen, baina gu bai. Eta ibili gera, ba, artxiboetan eta begira, eta bueno, ba, zerrenda hori osatzen, eta jende guzti horri gonbidatzen urte urren bereziontara etortzeko, bai.
Politxe, gogun bai. Eukitzeko bebai, askotan zenbatzen ez bagara azten eta ez gara konturatzen, zenbat jendek parte hartu izan duen gure irratietan, ez da?
Bai, asko agian ba oso ba, pasagaz edo ba, urte batez edo urte erdiz edo hilabete batzu, segontzelako irratsaio bat, eta grabatuta geratu dialako irratsaio horiek edo kuñak eta horrela jugera pixkat osatzen bezala gure memoria bera, ez?
Hori da. Eta bazkaria bakarrik edo badago festaren beste zati bat edo beste ekintzaik?
Bai, horrena, entzulea jakiteko, arraio irratia 80. Hamarkadan existitu zen. Zarautzen bertan, ba hori irrati libre eta gaztetxen boom hortan 80. Hamarkadan, hiruzpalau urte egin zituen hemen Zarautzen, eta bueno, orain gainera behitu ze kuriosoa den, ez? Errepasatzen egon gera, urteurreneko ba, agiriak, ez, komunikatua, guk ere, ba, hola, seiluak inez, atatzen ditun agiriak, eta duela 20 urte, arai urratiaren aurrenengo urteurrenean, esaten genuen, duela 20 urte isildu zen arai urratia eta berriro berpiztu dugu. Hori esan ginen, 2006an. Eta 2006an esaten dugu, 20 urte beranduago, hemen jarraitzen dugu. Irrati honei bizitza ematen. 80. Hamarkadako irrati horren oihartzuneak oso txikiak izan ziren, guri ba, ni geniz gogoratzen egia esan, eta badaude ere bai inguruan, da batzuk agien etxean entzun zutenak, edo horrela, eta ba, zegoen horrelako run hori, ez, ba, fondotik, edo, ba, arrain irratia gogoratzen de, txikitan, ez dakiz zer, eta saiatu ginen berreskuratzen, izena bera hortzi dator, 80. Hamarkadako irrati baten izena hartu dugu, eta bueno, ba, hori, berpiztu genuen, eta bueno, ba, gure izaera eman, ez? Asko sintonian da ona, 80. Hamarkadako irrati libreen filosofia, guretzat gaur egun oso balekoa da, eta gaur egun barrai irratia, ba, hortik dator, ez? 80. Hamarkadako irrati libreen filosofia hortatik dator.
Beraz, 1986an sortu zen, eta 34 urtetan egon zen funtzionatzen, eta gero zer da lata eten zen, edo badakizu horretaz?
bueno, garai gogorrak ziren, laro garen amarkada ziera hori, erdikaldea, esango, laro bitabos, laro bitasei, ba, hemen zarautzen ere, heroinaren sarrera oso gogorra izan zen, generazio osoak, ba, desagertu eta daude, egia esan, eta irratiari ere eragin zion eta bai ez zen arrazoi bakarra izan, ba gero gogo falta, ba pixkat barneten txioak ere izan ziren, ez zen izan itxiera bat, debeku bat, represioa, nola baita esateko la represio zuzena. Baina bai, ba, hainbat faktorek egin zutela, ba azkenean ba etzela bideragarria irratia egiten jarraitzera eta.
Gero irakurri dut baita ere hori, Arraiok gaztetxearekin lotura berezia duela, ez da?
Bai, guk beti esaten deguna da, irrati bat behar genuen eta hortarako gaztetxe okupatu genuela. Ba, eta nola leku handia zen, ba, beste guztia gaztetxea egiteko aukera eman geniela, ez? Bai, gu hasiera-hasieratik egon gera, ba, nahiko inplikatuak ere, ba, bai, Zarauzko Gazte Asanbladan, herriko hainbat ekimenetan, eta beti izan gara, ba, jende inplikatua, komprometitua, ba, ez da, ingurua, gizartea, jendartea eraldatzeko saiatzen ibili geranak, eta bai, 2006 hortan, ba, gaztetxea okupatu zen egunean bertan, oraindik argindarrik ez geneukala, gu ja zuzeneko saioak egiten ari ginen, internetez, streaming bidez, portatilaren bateriak irautzen zuen bitartean. Bai, ez genuken argindarri gaztetxean, baina gure streaming bidez egin emititzen, ba okupazio nola izan zen, eta jendeak ere, ba, kontatzen, ba, gaztetxean aurrenengo gaua pasa zuela, bigarrengo gaua pasa zuela, segitarau zegon, eta hor bai ja sortu zen olabaiteko bozgora ju izatea, ez, altaboza izatea, irrati libreek askotan hori daukagu ere, ez, ba, jendartean dauden mugimendu ezberdinen bozgora ju edo beraien ekimenen altaboz edo amplifika gaiuak izatea. Eta gure kasuan izan zen, ba, herriko, ba, mugimendu haundienetako bat, esango dugu, ba, okupazio bat, eta gaztetxe baten eraikuntza sorrera bera, ba, bertatik bertara esplikatzen genuen. Bertan gehatzen ginen lotan, eta ba, lo egin baino lehen, ba, gaurko egitaragoa zen izan da, bia zer dago, eta ja, pixkanak hasi ziren batzu, ba, nik ipui batzuk irakurriko ditut, nik zelakat, txiste batzuk, eta nik historia batzuk nahi ditut irakurri, eta horrela hasi ziren pixkanak irratsaioak bezala egiten. Bai,
baina alda batea hori, ez? Ba, gaztetxi eta mugimendu soziala, ba, herriarekin komunidadi etxi, ez? Azken baten komunitatearekin lotura hori indartzea eta zabaltzea, ez? Funtzio hori.
Bai, ez daka nere ustez, nere ustez ez daka zentzurik irrati bat, ba, hori, inguru bat gabe, ez? Zerbaitegatik sortzen da irrati bat, ez, esateko zerbait dagolako, ez, adierazin edizulako zerbait, eta justu 2006an, ba, guk adierazteko asko geneukan, ez, ba, gaztetxe berri bat, zergatik, zertarako, eta zer egiten genuen adierazteko, baina baitere, ba, beste kezka batzuk, edo horrek bide eman zigun, edo aukera eman zigun nolabait, ba, beste borroka, beste kezka, beste hainbat esparru lantzeko ere, ez, eta polita izan da, ze, ba, jende askok irratiaren bitartez edo gaztetxaren bitartez ezagutu du beste jende bat, ezagutu ditu hainbat borroka, ezagutu ditu hainbat errealitate, beste segurazko inoraz ere ezagutuko ez lituzkenak.
Bai, a ber, ondo ulertu nuen, okupatutako gaztetxeak itxi gintzan, eta gero beste gaur eguneko gaztetxera joan zineten, eta hor irratiak ere beste tentxo bat izan zuen?
Ba, guk esaten dugu Arraio 3.0, ja, ez? Bai, gaina modan daude horrelako zenbakiak eta zera, Bai, ba, Putzuzulo gaztetxea, okupatutako gaztetxe bat izan zen, baina, bai, akordio bat egiten egin zela udalarekin, ba, nolabait, okupazio hori legalizatzeko, kakotxak jarriko ditugu, komila jarriko ditugu, baina, azken finean, ala izan zen, okupazio bat legalizatzea, edo udalak ez zula beste aukerarik euki, horrelako mugimendu, horrelako indarra zeukan, ba, gazte mugimendu honek, ba, nolabait leku bat irabazi zuela edo ez merezi zuela ondorioztatzeko. Eta orduan 2006an okupatu zen gaztetxea eta ber, buruz ari ez, baina esango nuke 15 bat urte edo egingo zitula hor. Eta bueno, ba, Zarautzen gaude, badakigu Zarautz, pentsatzet ondarru bezala, ondartza eukitzeak, badauka horrelako plus bat herrian, beste herritako jendea etortzeko, turistak etortzeko, eta turistifikazioak, gentrifikazioak badauka, eragina, ez? Eta bueno, Zarautzen etxeak egiteko proiektua zegoen, gaztetxea zegoen tokian, eta bueno, hainbat negoziak eta borrokaren bitartez ere, lortu zan ere, udaletxak beste toki bat ematea, ez? Nolabait onartzen zen, gaztetxak egiten zuen funtzio soziala, edo bere lana, bere ekarpena, garrantzitsua zela, eta horregatik, merezi genula beste toki bat, eta leku hori udalak eman behar zigula, zor zigulako, ez, egite genuen lan horrentzako. Eta horren irratia ere horren barnean sartu genuen nola ditesateko, gaztetxeak hainbat funtzio egiten zituen, eta funtzioetako bat irratia zenez, gaztetxe berrian ere irratia egotea eskatzen genuen. Negoziaketak gogorrak izan ziren, tentsio askokoak, jende, ezberdina, adin ezberdinetakoak, gara, 20 urtegoa, baina gero beste batzu, gaztetxean igual hasi berriak ziren, eta negoziaketetan, hainbat eztabaida ezberdin atera ziren mai gainera, eta bueno, gaur egun esan dezakegu, EAJak gaztetxe bat eman digula Zarautz.
Bueno, lortu duzuela.
Hori da, lortu dugula, bale.
Borrokaren bidez eta ekinari esker. Gaur egun arraion zenbat irratzaio dira arraiokoak? Zenbat irratzaio eskaintzen ditu?
Gaur egun, zazpi irratzaio dazkagu guk ekoitzita. Eta azken aldian konturatu gara 7-8. Ze, azken aldian lagun batzuk podcast moduan nahi dutela irratsaioa egin esan digute, eta etorri dira irratira hori ez zuzenean egiteko, baizik eta grabatutako irratsaioak emateko, ez? Ora, nolabait formula berrietara, garai berrietara, ez? Askotan esaten da, oitzen edo moldatzen ari gara. Eta zuzeneko irratxaioa direna mantentzen ditugu, baina konturatu gara jendeak o gazteagoak direna, gu baino oraindik kanarik ez dutena, esateko, irratxaioa zuzenean egin beharrean, nahi dutela ongi prestatu, moztu, ondo editatu, eta irratxaio bat da, baina ez zuzenekoa. Orduan, badira horrelako pare bat, orduan, kombinatzen ditugu zuzenean egiten ditugunak eta podcast moduan egiten diren saioak ere. Orduan, orotara 8 irratsaio gaude.
Podcastak esan duzu, eta baina hoiek gero parrian barruan sartuta ere emititzen dira?
Bai, emititzen ditugu, gainean, egia da, irratia, eta zueko zondo jari nago duzu, astero egitea irratxaio bat, kompromiso handia da, lan handia da, eta gaur egungo jendartean ematen du konpromisoak eta ardurak hartzea zaila dela edo kosta egiten dela, ez? Horregatik ere ikusi dugu bi asteko maiztasun hori, ez? Naiz eta ez izan zuzenean edo izan, ba bi astetik behin egiteak ematen duela horrelako ba lasaitasun bat edo ematen diola aukera, ba bueno, ba gaur da katirratsai aurrengo astean, ez, prestatzeko denbora daukat eta formula ezberdinak topatzen egon gara ere, ez, ilabeteka adibidez eduki denun irratsai bat atalka ilabetero aste bakoitzean atal bat zen, ez? Ba, emakumeek eginiko irratsaioa, ba gaur zinemari buruz, bihar musikari buruz, urrengoan ez dakiz zer. Orduan, hilabete bakoitzak astero sonatzen zuen parrilan, baina beraiei hilabetean behin tokatzen zitzaien egitea. Orduan, malgutasun pixkat ematen zuen, ba hori, ba gauzak antolatzeko edo irratsaioa bera prestatzeko. Orduan, ba gabiltza holako formula berriak edo ezberdinak asmatu nahian, ba pixkat jendearen implikazio mailaren arabera, ba eskaintza bat izan dezan ere irratiak.
Idea ona da, gaina be, bueno, jarre formato desberdine da, ni neuk istot asko kontrolaten, ni antxinako erako irratixan azinaz, eta, ba, bueno, iskat eskapabe bai etxen gazta, baina, bueno, gainera elkarrizketa hauek bebai, nola bait da, ba, bueno, beste irratietan nola funtzionatzen duten, nola ari diren eta zer eskaintzen duten, ba, bueno, guk ere esperientzia hoiek jasotzeko eta ideiak hartzeko, eta polita da egiten ari zareten hori podcasten inguruan, eta ba, bueno, ba igual kopiatuko dugu.
Bai, ez da kabinolako copyrightik eta horrelako eskubide jabetzarik, gure eduki guztia aske zabaltzeko da, eta bai, nik usten eta azkenean irrati libreok ere, ba pixkat ikusi eta ikasi behar dugula, ba, gaur egun jendartean daude mugimendu, ohitura, horiek nolakoak diren, ezin dugula geratu, ba, 80garren hamarkadako idealizazio horretan, eta pixkat gaur egunera etorri behar gehala, ze bestela, ba, ez dakit, nik ustet bakarrik geratuko ginela, eta behar dugu bai jendea mikrofono aurre, eta behar dugu jendea altabozen atzean, ere, esatariak eta entzuleak biak behar ditugu, bai.
Eta eskaintzen dituzuen irratzaioak, zen motatakoak dira, edo musikalak, edo magazineak, edo denetarik apur bat, edo pixkat konta.
Bai, haber, dakagu, ba, Euskadi Gaztean emititu galko zen irratsaioren bat, adibidez, astelenetan Galde de Balde ematen dugu, izenak berak ja esaten du, ba, Galde de Balde, galderak egiten dituzte, eramaten dituzte pare bat gonbidatu, eta, bueno, ba, galdera orokorrak bizitzari buruz, edo zen txorakeriri buruz, hitz egiten dute, ordu eta erdiz, hori astelenetan, asteartetan Zarata Zarautz, ba, izenak ere ja esaten du, musika zaratatxuaren txokoa, irratsaio veteranoa, eta esango nuke referentziazkoa ere, ze ja hainbat irratitan ere, ba, emititzen den irratsaioa da. Gero daukagun, Izerri Tamblai, asteazkenetan, kiroleko irratsaioa, hori 20 urte di joana, eta tartekatzen da bi astetik behin basoa, zaue dira, ba, gizarte ezitzaileak, nola baita esatearen, eta ba, arazo ezberdinak dituzten pertsonekin egiten dituzte irratsaioak. Gero, ostegunetan, hasiera emititzen Arraio Session jarri dugu, ba, gaztetxean grabaturiko kontzertuak, guk ere, ba, kontzertuak antolatzen ditugu iruputzu gaztetxean, eta hoiek grabatzen ditugu nahiko modu duinean ja iritsi gara, ez, nahiko ondo grabatzeko gaitasuna izatera, eta kontzertu hoiek berak ere emititzen ditugu, eta hori izaten da ostegunetan. Larun batetan ere bi aste hemen patilloko atzuak, hau ere izan da, ba, azkenetako irratsaio bat, ba, bi emakumeek bueno, bi emakume saltxerak, nola bete esatearen, ba, beraiek egiten duten irratsaioa. Dakau ere marmarrian podcast moduan egiten den irratsaio bat, ba sartu degula parrilan ere bai, eta gero, ba, igandetan, beti bezala, hauntzaren gauerdiko ez dula, beste 20 urtez, ba, irratsaioa egiten, ba, magazin politiko edo aktualitatea lantzen saiatzen den irratsaioa.
Eta, bueno, niko goratzen dut, gu hasi ginenean, telefono bidez, jendearekin harremana edo bidretzen zala, baina hori galdu zan, garai batetik aurrera, eta zuek hori jendeak deitzen dau, edo badaukazue parte hartzailea den irratzai horik, edo nola bideratzen duzue entzuleikin harremana?
Ba, egia esan nere ustez oso gutxi, oso gutxi. Bai hasieran, bai duela 20 urte, 15 urte, ba zerbait berria zenean, herrian, ba bai jendeak bazeukala ohartu zula, ohitura, ba irratira deitzeko, gauzak esateko, guk ere irratitik ba asko bilatze ginuen entzulearen feedback hori eta ba geneukan kezka edo nahiko presente geneukan, ez, entzulearekin harremana. Nik uste gaur egun ja hori galdu dela, agian, hau nire kabuz pentsatzen ari naizen zerbait da, agian irratia bere entzuteko modua ere aldatu delako. Agian ez dain beste zuzenean entzuten, nahieran, ez, nahi duzunean, edukiak ere eskuragarriago daude, orduan podcast, webgune, plataforma, jokeseker, kotxe, mobil, ez, irratia bere entzuteko modua agian aldatu denez, zuzeneko horrek agian galdu duela pixka bat lentzeukan indarra. Laroi garen amarkadan, eta beranduago ere, irratia zen zuzenean gauza kontatzeko gaitasuna zeukan medio bat. Zerbait enteratzeko irratian entzundet, ez? Telebistan baino lehenago jakiten genulako zer aizen gertatzen. Eta nik uste gaur egun aldatu dela, ba hori, pixka bat irratia bera entzuteko modu aldatzen ari delako.
Irakorri nuen lizentzia aukera zabaldu zenean, zuek saiatu zinetenela lizentzia lortzen. Nola, joan zan hori, ze balorazio egiten duzue prozesu horrein buruz?
Ba hori, zorionez, arroza sarearen parte gara, Euskal Herriko Irrati Libre, Komunitario eta hainbat udali irrati euskaldun barne biltzen dituen elkartea, eta hortik jaso genuen, ba hori, ba estatu espainolean nolabait hainbat urtetako anabasa edo kaosaren ondoren regulazio bat edo pixkate txukuntze bat egiteko asmoa zegola FM-ko frekuentzian, eta orduan aurkeztu behar genula irrati libreok ere frekuentzi hoiek besteko edo nolabait ziurtatzeko gure emisioa jarraitu ahalko zula frekuentzia hoietan. Gu aurkeztu ginen, ez gara oso instituzio zaleak, ez gara oso gutxiago estatu espainol mailan, baina ikusten genuen aukera bat zela pixkat gure emisioa bermatzeko, gure emisioa FM-en izaten jarraitzeko. Eta eskakizunak ere claro, asko ez dakit beteko genituen. Teknikoki, ze transmisore, ze leku, ze potentzia, ze zera, holako eskakizun tekniko batzuk bat ziren, nun agian ez dakigun edo bere garaian egin zirenak eta gaur egun heredatzen ditugunak, baina hori esandakoa dena den bai konturatzen ginen aukera bat zela gure jarduna nolabait errespetatua izan zedin ingenuna asambleetan eta eztabaidetan ateatzen zen merezi zula saiatzea berak eta hori egin ginen aurkeztu ginen eta oker ez banaiz, aurkakorik esan ez dutenez, nik usten dut, badakagula emititzeko baimena.
Abai.
Agian oso altu ari naiz esaten, gehiegi pentsatu gabe, eta ez zuten badago Espainiako ordezkariren bat, agian... ez dakit emisioa konprobatzen hasiko den, baina nik usten dut erantzunak eman zirela bere garaian eta atzera ez inor bota zutenik, orduan pentsatzen dut, esan dakoa, altuan ari naiz pentsatzen eta aien ez nuke hau esan berko, baina nik usten dut emititzeko baimena badaukagula.
Oho, ze ondo.
Bai.
Bai, posten, ni pentsaten eban, bueno, ze asko hitz egin zan momento baten, baina gero bertan bera eta ja informazio gehiagorik esan zabaldu eta usten gendun, ba hori bertan bera gelditu zala.
Gelditu zala, bueno, ba, agian ala da.
Ez.
Oso euforiko eta gustora ari nahi zabaltzen emititzeko baimena daukagula. Baina, bueno, argituko dugu hori dena.
Ondo, hori, ba, bueno, azken batetan, ba, edo zer pasaleik ikusita Espainiako politika gintza nola dagoen, eta agian larogeiko amarkadan egontzan gogoratzen du Kakaflash, edo beste hainbat itxizutenekoa, eguzkik ere arazoak izan zitun, alabedik ere, poliziarekin, bueno, ba, hori ez jasotzeko, ba, bide egokia da lizentziaren gora bera hau.
Google. Bai, azkenean, nolabait, ba, ez egite, irrati libre asko urteak daramatzagu lanean, emisioan, eta nik usten dut, badela garaia, ba, beste hainbat lekutan bezala, bestatu frantziarrean, edo, bueno, ba, munduko beste hainbat txokotan bezala, ba, nolabait errespetatzeko, onartzeko, aitortzeko, ez, egiten dugun lan hau, beharrezkoa dela, eta frekuentzian edo dialaren ba satitxo bat guretzako gordeta geratzeko aldarrikapen hori egiten jarraitu behar dugu, ez? Irrati libreok ba funtzio sozial bat egiten dugu, komunikatzailea gara, agian beraiei gustatzen ez dizkien mezuak zabaltzen ditugu, ados, baina horrek ez du esanei ez dagunik lekurik eduki behar. Eta nik gusten dut hori dela pixkat aldarrikatzen dena, ez? Ba, irrati libreok existitzen gara, existitu ginen, eta existitzen jarraitu nahi dugu, eta hortarako baldintza duin batzu behar ditugu.
Hori da, ados. Arrosa aipatu duzu, eta zu arrosako ardura aduna izan zinen?
Bai, arrosa sareko koordinatzaile ere izan naiz urte batzuz, eta 20. urteurrena, hori ere egin genuen dokumental batekin, arrosaren historia pixkat, bai. Azaltzen zuena, ba horre ere atzera begira jarri ginen, ba pixka jakiteko nundi bato zen, zergatik sortu zen ba arrosa sarea eta bai horre ibili nintzen bastait iruzpala urtez edo koordinazioan, bai.
Zein zan zure eginkizuna, zer da koordinatzaileak egiten daben lana arrosan?
Ba danetik. Gauza bada
ian
karguan ze izen daukan, baina gero danetik egitea, eta gauza gustoko edo ez gustokoak ere, ez, ba, papeleo, burokrazia, diru laguntza, gogoratzen bazarete ere, ba, pandemia bat egontzen, tartean, eta irrati asko kezkatzen zizkidaten agiri batzuk irratsaioa egiteko, bai ze irrati bai dena behar ziren lekuz aldatzeko eta bueno, ba hor ere nahiko eskusa bat esango dugu ibili ginela baimen horiek ematen irratsaioak egiteko aitzakiarekin, ba bueno, jendeak uzet parrandaketanak egin zitula, baina bai, ez, ba helburu nagusia bintzat bazen arroza sarea osatzen duten irratien arteko koordinazio bat, komunikazio bat egotea, pixka bat balkarren berri jakite, elkar laguntzea, ukitzea tresnak balkar laguntzeko, gero urtean behin ere topaketa batzuk edo pixkat juntabizo hori, ez, elkartze hori fisikoa izatea, aurrez aurre ikustea elkar, topaketa batean, ba, itzaldi batzuk edo taller batzuk antolatuz, eta gero pixkat elkarteak batez ere zaugar garritzen da arrosa sarea irratsaioen elkar trukearekin. Ez, irrati batek egiten duen irratsaio bat beste irrati batean emititzeko aukera dauka, ez? Orduan, ba pizka webgunea berritu ginuen, arrosako edukiak modu errez edo azkar edo argi batean eskuratzeko ba webgune berri bat egin genuen eta pizka bat ba hort pausu bat eman genuen zentralizazio hortan, ez? euskeraz ekoizten diren irratsaioen ba erreferente gune erreferentzial bat sortzen. Eta bueno, nik uste lortu denula, arrosasarea.eu webgunean, ba egunero podcast pila bat, irratsaio pila bat aurkezten argitaratzen dira irrati ezberdinetako webgunetan argitaratzen direnak. Eta bueno, nik uste dut hor ba lan txukun bat egin dela eta bueno, ba gero gaur egun ere jarraitzen dugu ba irratsaio bateratuak, ez? Ba korrika dator, ba goazen egitera hainbat irraten artean saio berezi bat edo edukiak elkarbanatzeko aukera ematen dugu. Eta pixka bat horrelako referentzia bat ba bersortzen edo berrasmatzen saiatu ginen.
Arrosa oso garrantzitsua da, ez? Gu bezalako herri txikietako irratientzako, zeneot esan ba bueno, ba hirietan edo ba jende gehiago dago eta bueno, ba betetzeko orduan edo irratzaioak eskaintzeko orduan, ba bueno, ba nik uste dut ba errestasuna gehiago dala, ba jende gehiago direzelako, baina ba bueno, gutzako behintzat erraizu irratiarentzako arrosan sartzea eta arrosak eskaintzen daben aukerekin baliatzea ba oso garrantzitsua izan da eta ze polita den euskera desberdinak entzutea eta
Bai. Bai, hiriburukoa izan edo ez, nik usten dut irratiaren tamaina ez dula kokapenak zehazten, baizik eta daukan gaitasunak edo daukan jendeak, esan dizut lehen, ez, gu ba 8 irratxeo dazkagu, beste denbora guztiet zer emititzen du arra irratiak. Ba, zorionez, arrosa sareari esker, ba dazkagu beste irratitako irratxaioak gure parrilan. Eta esan dezuna oso polita da, euskalkiarena, adibidez, oza, guk entzutea astelenetan iparraldeko euskalkian irratsaio bat asteartetan ba ez dakit bizkaialdeko bat asteazkenetan ba ez dakit nafarraldeko bat horrek nik uste guri irratiari ere ematen diola nolabaiteko aberastasun bat linguistikoa bada ba linguistikoa da baina bai ematen dio eta eduki aldetik ere ze askotan agian ba iparraldeko edukiak ba guk bestela ez genituzke landuko edo ez genituzke bilatuko eta arrosa sari esker ba ez dakit radio kulturak egiten duen irratsaio bat edo gure irratiak egiten duen irratsaio bat edo antxeta irratiak egiten duen irratsaio bat ba zarautzen entzuten da eta horrek ere ba perspektiba irikitzen digu, ez? Beraien kezka, beraien errealitatea ba gurera ekartzen dugu. Irratsaioen elkartrukea bi norabidetan da ere, hori ezin dugu astu, ze gure irratsaioa ere arrosa sarean dago eta arrosa sareari esker, ba igual Alabedin entzuten da, Gasteizen entzuten da edo Bergaran entzuten da Txapa irratiaren bitartez edo Oreretan entzuten da Zintzilik irratiaren bitartez. Orduan gure ere ja pizkat irratsaioa egiten gaudenean, agurrak botatzeko garaian, ba haupa Oreretako jendea edo haupa Bergarako jendea edo ja guk ere ba pizkat kontutan hartzen dugu, ze badakigu ez dala zarautzen bakarrik entzungo gure irratsaioa, posible dala ba beste irratietan ere entzutea.
Bai, eta aldi berean norberaren hizkera ba balioan jarri. Ze bai, ni gogoratzen dut hasierako garaietan eta ba bueno, nola egin behar dugu eta hori eta bazegoen jarrera bat edo batzuen aldetik ba ez euskara batuan egin behar da eta hori eta bueno, guk normal ondarrutarrez egiten dugu, Olantzek jarraitzen dugu eta nik uste dut horrek ere eman diola ba ondarrun egiten dan euskarari ba bueno, ba nola baiteko indar berezi bat.
Bai, gu adibidez, erratzen, no? Foker ez banaiz, zuen irratian ekoizten den irratsaioa da.
Zin? Ez,
irratia. Barkatu.
Markiñako.
Bai, kostaldea etorri zei burura eta bai.
Ez, Markiñako bai, erratzen hor.
Ba, hori da, bai, ez, erraizuko, ba, hori da, zuen euskalkia ere, zarauten entzutea oso aberazgarria, nik usten, bai, belarrira, izkerak eta zeak egiteko, eta ez dakit, nik usten dut ematen diola nola baiteko, ba, ez dakit, nazio ikuspegi bat ere, euskal herria, euskeraren herria baldin bada, euskera ezberdinen herria ere bada, eta euki behar duten leku euskera ezberdinek, askotan, ba, horri izaten dugu, ez, euskera batuan, irratsaioa, hola pixkat egiten, edo ibiltzen gara, ba, pixkat ez da ginoa esango dugu. Formalismo, edo orain ere ni segurasko euskera batuan egiten ari naiz asko konturatu gabe, eta hori ondo da, baina badak, eta ondo da ere, ba, pixkat nortasun hori adieraztiare bai izkeraren bitartez nik usten dut.
Bueno, ni neure euskera batu traketzaz, baina bueno, da zurekin erabaki dugu horrela hitz egitea, ba errestasuna emateko ulertzeko eran, zera, eta horrela zibiltzeko. Nola ikusten duzu arrozaren bilakaera, gaur eguneko egoera?
Bueno, ba, emandu bilakaera bat, evoluzio bat, nik usten dut, orain ba arrozak egiten duen lan handienetako bat zebrabide irratsaioa ekoiztea da, egunero bi orduko magazin bat arratsaldeko 4etatik 6etara zuzenean egiten dena, eta nik usten dut oiruitzezai bintzat magazin hori aurrera ateratzea ja badela nahiko lan, nahiko esfortzu eskatzen du, eta bueno, ba arrozan ere ba irrati ezberdinak gaude, irrati libre, ez libre, eta udal irratiak ere gaudenez, ba indar ezberdina egiten du irrati bakoitzak, tamaina ezberdinetako irratiak gaude, ba dira, ba langileak dituzten irratiak, diru laguntzak dituzten irratiak, publizitatea ematen duten irratiak, eta gaude irrati libreak, borondatezko lanarekin aurrera bateatzen geanak, ez? Eta polita, edo, nik usten eta arrozaren bereizgarria badela, bat denen arteko elkarlan bat, ez? Irrati mota izaera ezberdina izan arren, ba batzen gaitun euskera da, hizkuntza da, eta irratsaioen elkartrukea. Eta gaur egun, ba, bueno, irratsaio hori zuzenean egiteak suposatzen duen lan hortaz haratago jutea, ba, kostatzen da, eta nik usten dut, ba, agerian gerilatzen dela, ba, azkenengo, ba, topaketak ez egitearen, edo egitearen inguruan, ez? Yeah. Ez da, erresa, batez ere, kontestuan ere ulertu behar da, nere ustez, ba, egoera hauek, ba, implikatzeko, militatzeko, kompromisoak hartzeko, ba, garai ez oso onak direla iruditzen zait, jende gazteagoak, eta ezain gazteagoak ere, ba ez daukala lehen, ba, gauzak aurrera ateratzeko hartze zen, ba, ez dakit jarrerak, edo ez dakit nola esan, baina bai da sentsaziotatik ari naiz hitz egiten, baina bai iruditzen zait, bai garaiak beste erabatekoak direla, eta agian ere implikazio maila, konpromiso maila, ba pixkan lausotzen dela arroza sarean ere.
Bai. Eta bueno, ba ja amaitzen joateko, arraio etorkizunari buruz asmo dituzue, eustea ez da gutxi, baina bueno, ze ideia barriak edo bueno, esan duzu podcastena. Zerlan ikusten duz?
Ba, egia esan, orain dakagu 20. urteurrena, hemendik bi astera, maiatzaren 9an, garaipenaren egunean, egingo dugu gure urteurren festa, eta momentuan behintzat hori bakarri dakagu gure perspektiban, egun hori ondo ateratzea eta gero berokoak. Egia da, ba itzein izan dugu ere, ba irrati libre on beharra edo azken finean gure sorrera bera behar batetik zetorren, ez? Komunikatzeko beharra, tresnak behar genitun, egiten genitun gauzen berri emateko. Agian kontestu hori bai aldatzen ari da, eskuragarriago dauzkagu tresnak, nahiz eta enpresa, bosa, kontrolerako enpresa pribatuen tresnak izan. Ez, duela 20 urte ez gen euskan komunikatzeko agian hainbeste tresna, gaur egun badaudenak, eta nik uste dut asmatzen jarraitu behar degula, tresna ezberdinen erabilera zein izan behar duen, beti ere, ba, hasierako premisa horrekin, ez, gu sortu gara zerbait kontat jartzeko beharra zegolako, eta jarraitu berdu behar horrek. Zerbait kontatzeko beharra dagoen bitartean, esan nahi du, ba, jendartea bizirik dagola, ez, gauzak antolatzen ari direla, eta gu horren bozgora gali izan behar gara, ze guk ez badegu kontatzen, bestek ez dute kontatuko, eta kontatzen ez dena, badirudi ez dela existitzen. Eta ezin dugu enpresa pribatuen esareetan, ba, erortzen geratu, edo hortan horiek erabili gure tresna bezala, ez, guk gure tresnak sortzen ditugu, guk gure tresnak erabiltzen ditugu, guk beti izan gara gainera soba librea, formatu askeak, sare libreen aldekoak, eta saiatzen gara gure ideologia, gure filosofia horri aurrera muturreraino eramaten, eta bueno, ikusi dugu gai garela, eta posible dela horrela irrati bat existitzea, ez, 2026an, eta esan dakoa, behar bati erantzutez jaiotzen dira irrati libreak, eta behar hori dagoen bitartean, ba, irrati libreak zentzua izango du.
Eta ze ederra den irratia egitea?
Bai, batez ere zuzenekoaren magia, zuk esan duzun bezala, ahotsa bakarrik, ez, itxusio gareno gaina, ba, oso ondo etortzen zaigu, eta erretzaileo gareno gere, ba, bueno, bat eta horrelako nola baiteko ahotsaren, ba, ez dakit, tonalitate bat, eta ematen digu ere gu askotan irratian euskagu irratxaio batzuk 20 urtez irratxaioan pertsonaiak gara, oza, ez naiz ni irratian hitz egiten duna, nire pertsonaia, eta horrek ere ematen dizu nola baiteko ez dakit distantzia bat, edo aukera bat gauzak beste erabatea kontatzeko, beste zerbait esateko, segurasko irratxaio bakoitzan 3 edo 4 edo 5 delitu egingo ditugu, baina egin nahi ditugu ere, ze guk ez baditugu gauzak diren bezala esaten, beste inork ez du esango, eta askotan ere irratiaren beste aldean gu bezalako bat dago. Eragilearen batean implikatua dago norbait, kezka sozialak ditu norbait, edo beste zerbait entzun nahi du norbait, eta gu gara hori ematen dieguna bere sukaldean, edo egongelan, edo irrati, edo logelan daukan irrati hortan, edo telefonoz, edo streaming bidez entzuten gaitunean, entzungo duen hori da entzun nahi duena, eta badaki hor topatuko duela, ze hori da gure territorio librea esan dezagun, nola bait.
Hori da, eta beti dago norbait.
Bai, nire ama beti entzuten du, orduan ni badaki igande iluntzetan kaixo esaten duanean, nire ama hor dagoela. Eta ezin badu, agian aita egongo da, edo lagunen bat, baina bai, beti dago norbait, bai.
Bale, eskerrik asko Iraitz, eta urrengo bate arte eutzi, eta aurrea beti.
Maituraiko nuke zuei zorionak ematen, Radixu irratiari, urte pila baso azte, eta bueno, hori gaur egiten, atzotik, ez, 48 orduko zuzeneko saio bat egiten naizeate, ez dakitzea postu egin dezuten, edo zergatik erabaki dezuten hori egitea, baina benetan txapelak entzeko eruditzen zaigu, Zarautzik arrai horretitik ere, besarka da, eta estutua handi bat horko jende guztiari, eta bueno, elkarrekin gaudela bideo hontan ere.
Bale, eskerrik asko, horrengo arte, ondo izan.
Aio.
Gorantzia guztioi.
Berri.
Bai, eskuminak.
bizia bakoitzak egiten duen ekarpena irrati libreak muin askeak izilan azitako ahotzen boskada iluak irrati libreak muin askeak pasioz betetako neska mutilek elkerla nadie maten diote zentua.
Jarraitzen dugu Israelek Gazako sarraskixan hilako periodistan izenak irakurten. Mossab Ashur, Amro Salah Abu Hayat, Mustafa Al-Sawaf, Hosineb Salim, Sari Mansur, Abdelalim Awar, Belal Jabalah, Ala Taher Al Hasanat, Hayat Hadura, Jamal Haniyet, Muhammad Nabil Alzak, Hasem Al Barsh, Muhammad Mouin Ayash, Mustafa Bakir, Amal Saheb, Nader Al Nasli, Abdan Hafsuna, Muntaser Al-Sawaf, Marwan Al-Sawaf, Abdullah Darshif. Moat Sumlot, Muhammad Farahayalah, Shaima Al-Ghazar, Hassam Farayalah, Hamada Al-Jaziri, Abdul Hamid Al-Kawar Nasbi, Saed Al-Shorbahi, Ala Atalaya, Muhammad Abu Samra, Dua Jadbour, Narwin Kawas, Hanan Ayat, Abdel Karim Odeh, Ahmed Abu Absa, Samer Abu Dakka, Rami Badir. Thank you. Kaixo, Arantza, eguerdion?
Eguerdion, bai.
Epa, zen moduz. Bueno, ba, iaz, urtzi urkizuri egin genien elkarrezketa kontatu nizun. Eta esan zigun, ba, zu zinela, nola baita, Euskal Herrian irratigintzaren inguruan gehien dakiena. Eta horregatik, esan genion, ba, saiatuko gara hurrengo urtean elkarrezketa egiten. Eta ba, eskerrik asko, parte hartzearen gure irratzaio berezi honetan.
Urtsik asko maiten nau, ez? Bai, ja, bueno.
Bai, kasetaritza ikasi zenuen?
Bai, ikasi nuen kasetaritza eta kasualitatez lan egin nuen, hazin nintzen lan egiten irratian. Eta zenik berez nahi nuen izan idatzi nahi nuen, hazik baina irratian eman zidaten lehenengo aukera, irrati libre baten, eta gero ja irratitik, eta gero irakaslea naiz, irratiko irakaslea EHUn.
Ah, irratiaren ikasgaia ematen duzu?
Bai, hori da, hori da, irratia ematen dut, adera matza ja 23 urte, hori kapalau ikasturte irratiari buruzko eskolak ematen, eta bueno, iratzi du zerbait ere irratiei buruz, eta bueno, pues, irrati sale asko egin dituela ere, bai.
Oso, ondo, buf pio bat urte, eh?
Bai, oso zarra neizelako.
doktorea zara, ez?
Bai.
Eta zein izan zen zure tesiaren gaia?
Pues beitu, kasu horretan ez nuen egin irratiari buruz, egin moen beste diskurtso politikoaren inguruan eta gainera egin eta deian egin duen. Garai horretan ere, bueno, interesan asko pues, nola izan zen diskurtso independentista, nola garatu zen transizio eta estatutoaren inguruan, eta horren inguruan egin. Baina, bueno, gero ja idatzi ditut liburuak eta irratiari buruz. Gero ja, bueno, irratian zentratu, baina beste gauza batzuk egiten. Bai.
Ze liburu idatzi dituzu?
Pues beitu, badaukat manual batzuk irrati gidoia nola entzen den, edo irratzaio bat egiteko uurekin, eta gero ere, bueno, ekoizpena, pues, nola pasatu genuen, analogikotik digitalera ere azaldu nuen ze zuk ziren estudio batean topatzen genituen teknologiak eta 2002an idatzi nuen Euskal Irratigintzaren historian utzi nuen hor eta bueno nire asmoa da bi urte barru betetzen direnez irrati lehenengo irrati azkearen 50 urteak bueno pues ea hortik ateratzen dan zerbait zikiera sare sozialetan jartzeko eta jendeak irakurtzeko. Baina, bueno, guztea izan diren irratien azarna batzuk dezagetu diren azarna hori ustea, ez? Eta jendeak ezagutzea, ez? Zer izan den mugimendu hori. Eta, bueno, pues, Euskal Irratigintzaren historian, UEun dago, gainera libre jitzi daitekin liburua da. Usten dut, 2002, justo arrozarena aipatzen du sartzen dan, baina gero egon zen mugimendu batzuk ja ez dira sartzen. Baina, bueno, horren gainean ibili naiz nik urte hauetan, bereziki egunkarietatik eta tiraka, ez? Zer, eta, bueno, pues, ere zuen webguneetatik, ez? Eta, bueno, batxuta ez dira, ez duzu ezagutzen irratea? Pues, bai, ezagutzen dira. Bai.
esan duzu manualak ere egin dituzula, unibertsitateak argitaratutakoak dira?
Eurekin, Udako Euskal Unibertsitatearekin, momentu ere horre egon nintzen, eta iruditu zait, bueno, pues beti horiekin ateratzea. Libreki jitzi daitezke hoie guztiak, batzuk pizkatzar kituta geratu dira, zeitze egiten genuen, erabiltzen genuenean minidisk eta disketeak eta alako gauzak, baina, bueno, nola bait beste gauza batzuk ere nola egiten den irratzaio bat eta pues oraindik baliogarriak dira, erabilgarriak dira. Orduan, bueno, gauza batzuk zartu dira, baina beste gauza batzuk oraindik erabil daitezke.
Oso, begiratuko dugu, bai? Ba,
ibiltzen
gara testuak eta bilatzen horren inguruan, hemen ikastarotxon bat edo egiteko eta bueno, ondo eskuratzea eta horren bai, berri izatea.
Hori da, euskeraz daude, eta bai, gainera, bueno, erabili ditugu ere, ni egon nintzen denbora batean, eskola irratiak ere laguntzen jendea montatzen eta holan, eta material horiek erabili dira ere bai. Pues libre daude gainera eta bueno, pues oie, erabiltzeko modukoak.
Oso ondo. Zein izan zen lehengoko irrati librea hemen?
Pues izan zen, bueno, nik daukadana libre, osina irratia Donostin. Egia da, badagoela jartzen duten, liburu askotan jartzen dute JB izan dela, izan zela, baina hori pirata izan zen bere. Ze hori montatu zuen hemen Areta eta Portugaleta artean, batzuk kolkatzen dute Portugaleta, beste batzuk Aretan zeukan zera, baina hori kasu horretan, hori zen tipo bat, irratia gustoko zuena, baina berak nahi zuen egin irrati bat, nolabait gero komertziala izango zen eta hori. Horregatik ni bereizten dut pirata eta askea, ze irrati azken askea badago bat, eta badago beste printzipio batzuk. Baina, esan beharra dago, justu 70-eko, hamarkada horren azkenengo urtetan, eta 80-eko lehenengo urtetan, pues bueno, pues egon ziren pirata libreak denak nahastuta, eta momentu batean legalizazioa batzuk dezagertu ziren, ze haien asmoa ezen libreki. Eta bueno, beste batzuek jarraitu zuten, ze ez zuten nahi, ez da licentziarik lortu, eta bueno, pues horre, gero ere egon zen intzierak, eta bueno, batzuk intzieren ondorioz indartu ziren, eta ebaki zuten ez jarretzea aurrera.
Bai, ni gogoratzen dut, hori pirata, askotan pentsatzen da gauza berdina dela, baina ez da, ba, bueno, igual kuadrilla batek edo pertsona batek edo emisora edo lortu leko bat eta ba, tresneria minimoekin ba, egiten zutena. Irrati libreen izaera, zabala, asamblearioa eta beste kutsu bat dauko, ez da?
Bai, eta pirata batzu komertzialak izan nahi zuten, bere momentuan negozio egon dira pirata batzuk, negozio egin zutenak, beste zerbait, zer gertatzen da, momentu horretan asko zirela, gainera udal irratiak ere batzen denak batera eta batzuetan bat egiten zuten hainbat gauzatan, Eta orduan, bueno, pues bai, egon ziren denak nastu egin zen gara jorre, baina, bai. Bueno, pues hori horrela da.
Bueno, irrati potenteak ere izan ziren, naiz da piratak izan, eta bai, eskaintzen zutena maia ederrekoa, nik gogoratzen dut Iruñako paraisoa esate baterako oso irrati potentea izan.
Bai, eta hemen egon zen ere bat Mungia irratia Bizkaian ere horrela sortu zena, eta gainera bueno, laguntza batzuk izan zituzten, eta bai, eta leioan zegoen KV30, ere bai, bai, egon dira batzuk, bai.
Zuk esan duzu hainbat komunikabidetan aritua zara?
Bueno, bai, ni hasi nintzen, garai horretan, esan dizut lehen oso zerra nintzela, hasi nintzen 86an, Tomin Barullo irratian. Bai, eta gero, bueno, pues egon nintzen hemen egetzen zegoen Bosta Zola irratia, eta bueno, ez nintzen, ez nuen irratzaiorik egin, baina harremanak esan dituen, haiekin. Eta, bueno, geretzautako bat zitzaidan Euskadi irratitik pasatzea, hori bekario moduan, eta gero hemengo getzoko udal irrati batean, ere bai, getzo irratian ere tokatu zitzaidan lan egitea.
Esan dugu irakaslea zarala, EHU-n, hain zuzen ere irrati gintza irakaslea, kasetaritza ikasi nahi dutenen artean somatu dituzun aldaketak ikasleen artean?
Bai, bueno, nik momentu honetan ikusentzunezkoa ematen kasetaritik harremanak ditut, eta du da, zebetaiak nahi eta alakoetan lan egiten, eta nahi nazko nahi komuniti iman, nahi izan, nahi dut,
Parkatu, Arantza, moztu egiten da.
Moztu mugitu esko, bale, parkatu. Bai. Orduan hori, esaten duen, orain nahi dutela community manager eta lako gauzak egin, eta, bueno, youtuber izan nahi dutela, bueno, beste, eta gero ikusen esko gauzak egin dituztela, podcastak modan daude, baina bereziki videopodcastak.
Bai. Eta hori da joera?
Hori da, bai, joera hoze da, ez? Nik uste du gainera krisi handi bat egon dela krisi bat egon dela horrekin, komunikabidekin, orduan, egon den krisi hori, pues, jendeak nahi duela beste gauza batzuk egin, ez? Eta bere kabuz sartu eta zera.
Zer du irratiak beste komunikabideek ez dutena?
Bai, barkatu?
Ea, zer duen irratiak beste komunikabideek ez dutena?
Bueno, pues nire ustez da zuzenekoa, eta horregatik podcastak eta modan jarri direla, pues galtzen ari dela bizkate hori, ez? Zera?
Bere alakotasuna?
Bere alakotasun hori.
Hori da zuretzat ezaugarririk handiena?
Bai, da, niretzat hori da, ez? Hurbiltasuna eta zera horre egotearena, bai.
Eta magia?
Horrekin lotu. Nik esan denuke magia, baina podcast batek ere badauka magia eta beste gauza bai, batzuk, ez? Bai. Eta sinema esaten dut ere, ba, komunikaren moduan jotzen baldin badugu, ez? Badauka ere magia.
Eta Euskal Herriko irratigintzaren ezaugarriak nortzuk dira? Zure ustez.
Bueno, beitu, nik esango nuke denetari daudela beste leku, bueno, Ipar Euskal Herrian eta Ego Euskal Herrian oso sartuta daude estatuko komunikabideak, bai frantses irratiak, bai madrilgoak, ez? Dira holan sartuta daudela, baina gero Euskal Irratigintza nolabait ere oso indartzu dago.
Bai.
Bai, eta hori, esan nahi dut irrati asko daudela, sortzen ari da proiektu horiek, eta, bueno, pues denetarik badaukagu ere bai, ez? Eta, bueno, nolabait ere zango nuke jende animatzen dela irratia egiten, bai.
Iparraldeko irratiak aipatzen dituzu, eta, bueno, hor egia da, zelako indarra hartu duten, eta zelako gaitasuna izan duten, euskal komunitatea lantzeko, elkartzeko, ez?
Bai, hori da, eta gainera izan dira, beste, bueno, hori ere, Ego Euskal Herrian gertatzen ari da, ez? Nolabait, beste gizarte eragilea izaten da, ez da bakarrik izatea komunikabide, ez? Komunikabidea baino gehiago ere badirela, eta zentzu horre, pues bueno, aipatu hori aipatzekoa da, ez? Nola kultura eragileak musika batzuk ere aurrera eramateko, ez? Ez bada irratiengatik ez lirateke entzungo, edo musika mota bat ez lirateke entzungo, eta hori adibidez lotzen dugu, larko markadan, kalrokarekin, baina ere, bueno, pues gertatu da ere bai beste musika mota batzuekin, ez? Eta irugu batzu ere lehenengo euskal musika zidan entzuten zela ere beste alde horretan, ez? Eta, bueno, pues horretan gainera koesio hori Ipar Euskal Herrian egiten dute koesionatu, baina gero ere bai momentu honetan ere Euskal Herritik entzun dezakegunez ere beste gauza asko ere ezagutzeko aukera daukagu, ez? Pues beste irrati batzuetan agertzen ez direla, eta Espainiako komunikabidea kontsumitzen bat dugu, pues orduan ez dira ezagutzen, ez?
Irrati libreen egoera, gaur egun agian apalagoa dago, baina irrati libreak Euskal Herrian ikaragarrizko mugimendua izan dira, ez da?
Bai, hori da, eta esan dudana, ez? Alde batetik musika batzuk eta ekartzeko eta eragiteko, eta bueno, beste kultura bat alternatiboa esan dena, egonda beste kultura bat, era, bueno, esaten duen, ez? Eta gainera dibidez nik esaten dut beste hizkuntza bat egiteko jendeak orain oso barneatuta daukagu hizkuntza inklusibo erabili behar dugula, ez? Jendeak oso barneatuta daukagu kolektibo batzuk agertu behar direla komunikabideetan, baina hori nik 86an non egiten nuenean Txomin Barullon, baina egon nintzenean irrati libreen koordinakundetan horretaz hitz egiten zen, ez? Nola pertsona batzuk niri adibidez gogoratzen dut esan zidaten zelan hitz batzuk edo ezaera batzuk zidan matxistak edo homofoboak erabiltzen genituenak arazo berik, ez? Horren kontzientzia hartu nuen. Eta, bueno, pues, esan edo, zentzu horretan, hori ere aipatzekoa dela, ez? Hor, gauza batzuk eta hortik ikasi dugula gero beste komunikabidetan. Eta hori, bueno, pues, kontuan hartzekoa da.
Irrati librei dagokionez, Euskal Herrian olatu desberdinak izan direla esan dezakegu.
Bai, hori da, egon zen 80koak, gero esan dudana izan zen egon zienak itxierak justo lizentziekin batera, eta egon zen berakada bat, eta gero 80ko hamarkadan, bueno, pues hasi den pantaka, eh? Eta nik esango nuke gero beste oazaren zorrerarekin ere horre beste bultzada bat egon dela. Ez? Batzuk mantendu dira eta horre hode besteak beste eguzki edo labide. Eta, bueno, baina hori, eta, bueno, pues momentu honetan esango nuke ere badaudela, ez? Edo badaudetela asko horren inguruan eta, bueno, pues eta biziri dagoela, ez? Eta gainera elkarrerako momentu honetan ikusten teknologiari esker, hori arrozaren bidez ere etorri zen, pues lortu daitekeela egitea gauza batzuk tokian toki eta gainera unibertsalak direnak.
Zure ustez zeintzuk dira irrati libreetan izaten ditugune akatzak edo kontutan ez dugunak hartzen edo?
A ber, nik ez nuke esango akatzak daudenik. Bueno, nik aitortu behar dut, orain nik astero egiten dut, berrian idazten dut irratiari buruz, eta entzuten ditudala irrati libretako irratzaioak, eta momentu honetan profesionalak direla guzti. Nik esango nuke momentu batean, beste herri mugimenduetan bezala, egon zela nolabait errekambio falta, ez? Zandakatze bat, eta horrek batzuetan, pues, badaude mugitzen direnean, eta aurrera doaz, baina ere, pues, krisiak egoten dira zenbait momentutan horrezegatik, ez? Pues, ez dagoela errekambio, ez? Eta ikusten duzu, begiratzen duzu, vale, begiratzen duzu atzera, eta ikusten da ez dagoela inor, ez? Horra atzean.
Zer goera dago irrati libreen inguruan Euskal Herrian?
Pues nik esango nuke, bueno, badaudela tokian toki, nik batzuetan ikusten dut batzuk behar bada dauzkatela arazoak momentu batzuetan, baina gero berpizten direla, ez? Eta nik gero esango nuke podcasten asuntuarekin, podcastek eman dietela mugimenduari ere indar handia. Eta zentzu horretan, bueno, pues kontuan hartzekoa dela, ez? Eta, bueno, podcastek lortzen dela, pues batzuetan, ezin dela irratzaioak egin zuzenekoa, ezin dela mantendu, kostatzen dela zuzenekoa mantendu edo maiztasunekoa, baina podcast egiten dira. Eta, bueno, nik esan dut oso oparoa dela Euskal Irrati gintza, baina ezke Euskal Podcast gintza bai dela oparoa. Ze daude, denetari daude, ezke ni benetan, momentu honetan behiratzen ari naiz, nola gai guztiak ukitzen ari dela euskaraz. Eta esango nuke, momentu honetan nahi baldin badugu podcast entzun euskaraz, askoz gehiago ditugula gaztelaniaz baino hemen Euskal Herrian.
Bai.
Eta oso maila honekoak, ez? Eta, bueno, pues entzu horretan ere kontuan hartzekoa dela. Behar bada erreza, ez dela inerraza, zuzeneko emisioa egin astero edo, baina bai dela egunero, baina bai, bueno, pues holako produktuak gero eta gehiago ematen ari dela.
Horregontzan, prozesu bat, lehen arraioko launarekin egitzen dugu, lizentziaren aukera eman zutena. Nola ikusi duzu prozesu hori, ze bilakaera izan duen? Edo,
bueno, nik ikusi nuen eta horre ere maiganean jarri zen berdiro ere eztabaida berdina. Eskatu, ales eskatu, ez?
Bai.
Eta, bueno, batzuek behar zuten bizitzeko, bereziki publizitatea eta beste subentzioak eta lortzeko, eta beste batzuek ukatu egin zuten, hori, eta, bueno, pues, orduan, pues, bueno, zentzu horretan ikuste dut, niego nintzen gainera prozesu horretan parte hartu nuen, ze hemen Getxo nahi zuten sortu irrati bat hemen Uribe Kostan, justuri, azkenean geratu zen bertan bera proiektua, baina bueno, horre egon zen eta bueno, pues ikusten zen ez egoela borondate handirik ere lizentziak emateko, ez? Eta orduan esan edut lizentziak, bueno, batzuek behar zuten, egia esan, nik momentu horret detu zidaten, ez? Nola egin eta esan, bueno, tokian tokiko irratiak adibidez, udali irratiak ez dira garatu, beraz, esan edut, diale. Ezakia ezin dela izan, diala okupatuta beraz, ez zegoen, zegoen tokia, ez? Irratia egitarako, ze prinsipez aurreikusita zegoen, hainbat udali irratia egiteko, eta ez ziren egin. Orduan beraz, bazegoen aukera hori.
Eta zertan gelditu zan, niko goratzen dut berrian serie bat egintzala ba, artikulu desberdinekin edo pixkat horren inguruan ausnartzeko edo
bueno,
zertan gelditu zan?
Batzuek lortu zuten lizentzia, gutxi batzuk, eta izan ziren atzean nolabait proiektu komunikatibo indartsuagoa zeukatenak, eta gero beste kasu batzuetan ere joan ziren epaiketetara holan, ezakit nola dagoen hori, eta bidean geratu ziren, ez? Nik goratzen dut hemen justuri saiatu zela hori aurrera jatea, baina bertan bera geratu zen azkenean, pues jendeak ere, bueno, pues beste gauza batzuetan sartzen dela, lehen esan dudana, ez? Batzuetan ez dagoela atzean jendea jarraitu alduen aurrekin, eta orduan, bueno, pues hori gertatu zen, ez? Eta orduan, bueno, pues nolabait, ezakit momentu honetan non dagoen, hori asuntoa, baina nik noiz behin ikusten dut agertzen dela zerbait, baina bueno, printzipioz hori izan zen, ez? Batzuk lizentzia lortu zuten eta beste batzuk geratu ziren horre, bai, zera. Bidea.
Emakumeen presentzia komunikabidetan aztertzen behibili zara, ez da?
Emakumeen presentzia
komunikabidetan edo irratigintzan edo danalakotan bueno, zer partei detza duten emakumeek ere hori aztertu?
Bueno, pues txikia, bueno, esan nuke, irrati komunikabide txikietan errezagoa da parte hartzea, porque, bueno, baina ez daude, adibidez, irrati libreen mugimenduan hori izan da beti egon den zulo bat, ez?
Bai.
Egon dira, eta, bueno, badaude hola nik entzuten ditu gainera eta jarretzen ditu dut holan, badaude podcast gintzan, gero eta programa feminista gehiago, bai? Eta, bueno, pues, zer badaude batzuk nik adibidez orain burua etortzen zait Patizioko atxoak eta badaude beste batzuk, eta, bueno, pues, esan edut, badaude olako zera batzuk, baina momentuz, esan alko genuke presentzia txikiagoa dela gizonezkoarena baino, eta bueno, pues batzuetan horren inguruan hausnarketak egin direla, ez? Eta esango nuke irratiazketan egon dela parte hartze txikia emakumeena, baina beste aldetik ere feminismoa hortik bultzatu da, egon direla bi gauzak, ez? Eta momentu honetan, pues bueno, beste komunikabide handietan eta parte hartzea txikia da, emakumeek guke gadiez gure ikerketa proiektuan hori aztertzen dugu, eta handietan era, gero eta potere gehiago daukanean komunikabide batek, gero eta emakume guztiago daudela. Edo batzuetan erredakzioetan eta lan egiten ari direla, baina gero potere tan ez daudela, ez?
Mm-hmm.
Ba, eta gero batzuetan lehen esan dudana, nola ez deragoela txandakatzeko jendea, pues bueno, batzuetan gertatzen da, emakumeen kasuan, gertatzen da, gazteak daudela egiten dutela, baina gero beste momentu batean, zaintzak direla eta, pues, ezin dutela, ez? Behar bada, deskolgatzen direla errazago.
Eta zer egin dezakegu, esate bateako radizu irratia, moduko irrati libreak, hori aldatzeko edo hori zabaltzeko edo hori indartzeko?
Bueno, egia da ez dago formula magikorik. Ez dago formula magikorik, ez? Baina bai gune hoietan lehenengo hausnarketa sakona egin horren inguruan ikusi ez zein den diagnostikoa eta zergatik ez den hurbiltzen, behar bada dira ordutegiak, behar bada dira lan egiteko erak, behar bada adibidez batzuetan guk ikusi dugu asambleak direla demokratikoenak, baina adibidez emakumeen parte hartzea asambleetan oso urria da. Askotan esaten dute ez daudela komodoak, ez? Orduan, bueno, pues horren inguruan hartu behar da, hausnarketa egin behar da.
Gero, bebai aztertu duzu, hizkuntza gutxituen egoera komunikabideetan, ez da?
Barkatu ez dizut entzun, zemen zarata handia dago.
Bai. Bebai...
Justo motorra pasatzen ari da, kriston zarata egiten, bai. Barkatu,
bai, eh? Bai, barkatu zeuk, ze azken batetan, ba, bueno, parte hartze harren gure irratzaion, naiz eta, bueno, lanean edo...
Bai, egin kizunak. Bai, dago justo lagun baten iruro egarren urte betetzea eta gaude kalean, así que harrapatu nauzue gaur egun berezi baten.
Ba, guk eskertzen dugu zeuke guri eskaintzi elkarrizketa hau. Bai, nebien esaten hori, ba, hizkuntza gutxituen egoera komunikabideetan ere aztertu duzula.
Bai, bai, eta bueno, aztertu dugu, eta bueno, pues euskarazko komunikabideak gutxienez batzen ari da, eta, bueno, esango nuke gero eta gehiago daudela, ez? Eta adibidez hori irrati libretan nabaria izan da. Ze, nik ikusten dut nola batzuk lehen bakarrik gaztelaniaz egiten dutenak, eta orain ere egiten dute euskaraz, ez? Eta, bueno, pues nola izan da horren zera. Eta esango nuke, pues, bueno, pues, badaudela gero, kostatzen dela bizirik mantentzea, Bilbon itzi dira bi komunikabide, ez, duela gutxi. Eta tristezia handiz, ze gainera, bueno, pues, guztio badakigu behar bada diru laguntzen politika ez da onena, ez?
Yeah.
Eta zer jartzen den, batzuetan ez dela kontuan hartzen zerbitzu publiko direla euskarazko komunikabideak. Berez komunikabideak, baina gaztelaniaz, dikiosko handi badaukagula eta indartu behar dugula euskarazkoa, ez? Baina, bueno, esango nuke ere konsumoen aldetik badago arazo bat, zeia ez da bakarrik euskarazkoak, baizik eta komunikabide tradizionalak ia ez dira konsumitzen eta badaudela beste formatu batzuk, lehen esan duguna, ez? Adibidez hori podcastak edo videopodcastak edo ordun egokitu behar dela eta ere pues euskara eta euskal komunikabideak egon behar dira sare sozialetan eta beste leku batzuetan.
Ezinbestekoa da ordun irratigintza ba bueno, egoera berrietara egokitzea, ez?
Bai, eta zentsu horretan guk esaten dugu irratizaleok esaten dugu zentsu horretan askoz gehiago eta askoz hobeto egokitu dela irratia telebista baino, ez? Telebistaren krisia askoz handiagoa dela irratiarena baino. Eta hori, ez? Askoz hobeto egokitu dela irratia.
Bueno, ba, eskerrik asko, Arantza, gure bai? Irratzaio honetan parte hartzearen, benetan eskertzen dotzut, ba, bueno...
Vale, sentitzen dut egoera gatik, eta eskerrik asko zu egon bidatzea gatik, eta zorionak, eh?
Vale, eskerrik asko, venga, vale, besarkada bat, eskerrik asko.
Agur, agur. Ya lo sientan.
Urrundik datorren hori da, goizean esnatzen induena, zirrikio txiki batetik, zalartetik zartzen dena, zukaldean kerik ez. Hau zontzian, hau zik erez, egin berriko kafe usain eura nunda, nunda.
Atzeko asmorik gabe arituko naiz honaiz.
Baina zorrozan bizen naiz, ez zindu dala ez da pentsatu ere, ez zindu dala ez erregin zugabe.
Zen dau Israelek Gazako sarraskixan hilako periodistan listi irakurten. Euran omenez Hasem Kamal Musa, Hanin Kastan, Abdalab Alwan, Abdel Zorob, Ala Abu Muammar, Muhammad Khalifet, Muhammad Nasser Abu Huwaidi, Ahmad Jamal Al-Madhoum, Muhammad Asaituniya, Muhammad Al-If, Ahmed Kair Al-Din, Muhammad Kair Al-Din, Jab Abdu Habros, Narwin Harbush, Hamza Al-Dahdouh, Mustafa Tureya, Abdullah Baris, Muhammad Abu Dayer, Heba Al-Abadiya. Sharif Okasha, Hamed Badir, Muhammad Jamal Sohi Al-Talatini, Jassam Al-Suweldi, Wael Famaweh, Karam Ahmed Abu Ajiram, Ejab Al-Rawah, Ijad Ahmed Al-Rawah, Muhammad Atalayah, Riz Al Garabli, Nafef Abdel Jawar, Yasser Mahdoum El Fadi, Ala Al Hums, Agam Ahmad Edwan, Ayman Al Rafati, Said Abu Sayed, Ihad Nasrallah, Mohamed Jagi, Ibrahim Hamadif, Mohamed Salama, Abdul Rahama Saima, Mohamed El Reifi, Mohamed Adu Sukhail, Saher Akram Rayan, Amna Hamid, Saher Akram Rayan, Mohamed Abdu Suhaili. Muhammad Basan Al-Jamal, Ayman Muhammad Al-Garbawi, Ibrahim Muhammad Al-Garbawi, Salem Abdu Tujur, Mustafa Ayyad, Baha Okasha, Ael Al-Najjar, Muhataz Mustafa Al-Ghafri, Hamna Muhammad Mahmoud Halmid, Mahmoud Jukjou, Ola Al Daoudou, Abdullah Al Jamal, Hamla Esab Al Ahla, Dina Abdulab al-Baghniyi, Mahmoud Kassem, Salim al-Sharafa, Muhammad Mahmoud Abu Sharia, Ahmar Sukar, Soadi Madouh, Riz Abu Ashkian, Amjad Jah Jau, Wafa Abdu Davan, Muhammad Mahal Abu Armara, Muhammad Abdullah Mishimish, Muhammad Abu Yasser, Mutasim Mahmoud Garab, Aider Ibrahim Al-Mazdar, Ismail Al-Goul, Rami Al-Rifi, Muhammad Isa Abdu Sada, Tamin Muammar. Jarraitzen dugu irakurten pertsonan izenak, izen guzti honek, periodistak, kasetaisak zin, Israelek hilaku. Ezan Wikipedian toparauela, eta Reportero Sin Fronteras, eta beste erakunde desberdinak emondako informazioaz. Ez di bakarrik izenak, da fetxi, noiz hilben, eta gero periodista bakotxe, ze medizion ba, biarratxe ban, zelan hilben eta nun hilben bebai. Ibrahim Muharab, Hamza Abdul Rahman Murtaja, Husam Al-Dabbaka, Medo Halimi, Ali Tabaimna, Mohamed Abu Rabbo, Abdullah Shakshak, Wafa al-Udaini, Hassam Hamad, Abdul Rahman Bahr, Aziz Sal'a, Mohamed al-Tamani, Omar al-Balawi, Ayman Mohamed Rubashet, Saad Rahman, Hamza Abu Salmiya, Hamin Baraud, Bilal Rayah, Bara Ali Dami Dahimsh, Khaled Abu Sir, Hamed Abu Sakhil, Zahra Abu Sakhil. Zan berde batzuk euran etxine guazela, hilak utizela eta familiak upe bai. Agertzen di, hile. Mohamed Kehreis, Mahdi al-Mamluk, Muhammad Saled al-Sharif, Ahmed Abu Sharia, Muhammad al-Katib. Abdul Rahim al-Tawami, Wael Abdu Kufa, Ala Fazri Barhom, Mahdoush Kuneita, Marisara Ahmed Salaf, Muhammad Iyasi, Iman al-Shanti, Shadi al-Salfiti, Muhammad Balusha, Muhammad Jaber al Kerainawi, Ahmed Allu, Hassem Abu Arkoub, Fadi Hausuna, Ibrahim al-Sheikh Ali, Ayman al-Jadi, Muhammad al-Lada, Faisal Abu al-Qassam, Shardaha al-Sabah, Hassam al-Kibasi, Omar Salam al-Derawi, Ari Shahen, Saed Abu Nabham, Amlan Nayef Al-Taludi, Muhammad Bashir Al-Tamiz, Akel Saleh, Ahmed Abu Arush, Hamad Al-Sayah, Ala Hashim. Bueno, amaitzen kumbia eta ikusi zuen maure, bueno, elkarrizketak eta tartekatura, baina ezin duz danan izenak esan. Eta ja norbera ibe ja barrupe ja ez dutza laguntzen izenak irakurten jarraitzeko. 212 irakurritu hau. Eta listan agertzen dizenak, diz... 185. Azkana agertzen dana aprilin 8an izan zen Muhammad Wisha. Corresponsal en Gaza de Al Jazeera murió en el ataque de un dron israelí contra el coche en el que viajaba por la calle Al-Rashid, la carretera costera que discurre al oeste de la ciudad de Gaza. Dokumentatako informazio ide hau emotzo hobena. Ezin gendunera danan ezaugarriak eta danan egoerak azaldu horretxatxik aukeratu dugu izenak ezati. Eta hemen da desastri. Sekule ez da napasa eta ez da kasualidadi. Naitxe inako gauza bat izan da. Eta gero gun horrei lotzen barau, periodista kazetari internazionalei bezgakoela lagaten. Gerriran lekuta sartzen. Lehen bentzat, o lena, egoten zan hori aukeri, gerrako korrespontzalak guten zin, eta bueno, horren informazioi eta emote ben. Baina ezgakoeko meni, eta gaina be informaten da benak, hil. Etxetxuez, Israelek. Geixabe badaz. Iranen, Libanon, Yemenen. Increíble.
Yeah.
Ba, holantxik amaitzen dugu gure gaurko irratzaio, Radixu irratian 48 orduko irratzaio berezixe, irratzaio kate bat izaten da, eta hain zuzen be, ba, beti saiatzen gazena irrati gintzi edo irrati librin inguruko irratzaio. Gaur eukirauenak, iraitz, arraio irratiku, Zarautzko irrati libri de berau eta Arantza Gutierrez arazotxo batzuk eukirau, ze kaline bien ze kompromiso bat eukan, zantzue berak ospakizun baten ebien eta benetan eskertzetza hau parte hartzi gure irratzaio honetan ze interes berezixe geunkan ba, beraz berbaetxeko urtzik komentatako eta bueno ba hainbat gauza esan dotzu eta bueno bide batzuk bai iraizku segu kurtziuk eta preparaten eta pentsaten eta ibiltzen gazenin eta boni soporte literaxu eta gaina euskeraz bada eta horren ingurune hausnarketi egin eta aditu hainbat urte irratigintzako kazetaritzako ba irakasli izan da ba benetan seguru baliagarrixe izango dela eta saiatuko gaz hortik be ikasten. Ba, beste baik, ba, guk agurtzen ga eta bakarrik esan, ba, gaur, hain zuzen be, sarraski batetik beste sarraski batea jungoa, eta esan, ba, Gazako sarraskixe, ba, oso presente euki barau, ba, gaurko egunin ondala 89 urte, atzaldeko laurak eta hogeixin, hasi izan Gernikako bombardaketi. Gaurko egunin, ondala, 89 urte. Genti azoka neguala, pilo bat eritxo eta erretirada neguazen soldauk, gudarixak, eta eguazela, errixe bastante beteta eguala, ba, Frankok hagin jute, alemanak, Legion Condor, eta italianuk, zebeti alemanak esan dago, baina italiano aviona bai parte hartu ben, Mussolinik bisaldutakuk Espainiko Gerra Zibilin parte hartzea, eta horreke han ibilizin. Gernikan, Otxandio, Durango, eta hainbat herrixetan. Eta gaina ere esperimentateko ibiliben. Hontxe, Israelek, Gazan, edo Iranen, edo beste leko askotan, gerrak dasen lekutan, ba, komplejo industrial armamentistikuk erabiltzen dabena, ba, armak gaztateko, ostabe, eurai erosteko, eta kupida baik, genti hiltzeko. Guk gaurkun, ba, bueno, ez ga kasetaixak, ez ga konsideraten kasetaixak, baina bai, ba, bueno, albiztik edo informazio edo horreaz badakauen ez zer ikusi, ba, Israelek hilako kasetaixan izenak nahi isatzu hau irakorri. Eta ikusizun modure, ba, danan izenak esateko denporaik iztasku eman. Esan daku, gaur, atzaldeko, laurak eta hogeixin, beteten da, 89 urte, Gernikako bombardaketine.
Radio.